Hello.
Hello.
Hello, selamat petang. Saya dari kedai motor.
Hello.
Hello.
Ya. Yeah.
Saya dari kedai motor, ID Segamat Johor. Ini nombor Puan Rosna ke?
Ya, dek.
Boleh saya buat pengesahan sebentar?
Boleh, boleh.
Okay,
Oh,
saya
yang pasal akak apply motor eh?
Ya, motor
Oh.
yang
Ni adik dekat daripada kedai tu lah.
Ya, kedai ID tu.
Oh, okey, boleh.
Ini alamat rumah puan sekarang dekat mana ya? Boleh saya tahu?
Macam mana, dek?
Alamat rumah puannya terkini.
Alamat rumah. Yang akak hantar tadi.
Nombor dekat jalan.
Taman Desa Setapak. Nombor 5. Nombor 5, lepas tu 27. Stroke, berapa eh? Alamat lupa nombor.
27B.
Betul-betul. Betul.
Jadi boleh saya tahu pun kerja sebagai apa?
Akak sebagai Assistant Vice President. Assistant AVP3. AVP, Assistant Vice President.
Vice President.
Boleh
saya tahu dah berapa lama?
Dah 7 tahun dah.
Okey,
masuk masuk GLC ni dah 7 tahun lah.
Jadi alamat puan bekerja ni dekat mana ya?
Di pertama kompleks dia.
Yang puan bagi dekat sel tu kan?
Pertama kompleks Jalan Tengku Abdul Rahman.
G floor tu blok pertama kompleks tu.
Betul.
Okey.
Akak ni akak nak buat loan kedai betul tak?
Betul.
Okey.
Ni untuk verification je lah. Nombor telefon.
Betul.
Jadi boleh saya tahu anggaran gaji puan pasal dengan berapa?
Basic akak 55 lebih. 54 lebih lah. 54, 50 maksudnya. Lupa dah sebab tu. Selalu bersih dalam 53. Macam tu dapat 53, 52 macam tu.
Okay, yang nombor 03 ni nombor tempat kerja di office.
Betul. Tapi ini kalau dia nak call, dia kena cakap sambung ke UDA Daya Urus.
Ke UDA Daya
Urus. Sebutlah UDA Daya Urus. Sambung ke apa HR yang kak balik tadi nama Izrul.
Ada nombor extension tak yang kak tahu?
Extension dia eh? Alamak. Sekejap kita tengok. Okey. Dek. Nanti akak bagi boleh? Tak ingatlah. Nanti akak minta dekat, dia.
Sila bagi dekat nombor sini.
Tapi yang dia sebut je Encik Izrul, Udah Daya Urus, HR eh.
Udah Daya Urus, HR punya.
HR, Encik Izrul je kat macam tu. Udah Daya Urus. Dia sambung kan.
HR punya eh?
Okay.
Jadi saya cuba cakap dengan dia lah. Okay. Nanti minta orang rujukkan puan.